Марыя Елена Берголія, 66-гадовая сястра папы Францішка, у цяперашні час знаходзіцца ў бальніцы. Яна ўжо на працягу 3 тыдняў праходзіць стацыянарнае лячэнне. Яе стан стабільны, паведамілі ў госпіталь Брытаніка ў Буэнас-Айрэсе 7 студзеня. Папу Францішка, паводле паведамленняў аргентынскіх СМІ, рэгулярна інфармуюць аб стане здароўя Марыі Елены. Малодшая сястра пантыфіка жыве ў простым доме ў прыгарадзе аргентынскай сталіцы, мае 2 сыноў. Яна з'яўляецца адзінай жывой сястрой папы і яго бліжэйшай сваячкай. Іншыя браты і сястра, Альберта, Оскар і Марта, ўжо памерлі.